GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda pul ýene-de gutardy. Aşgabatyň bankomatlaryna nowatlar saklanýar. Propiska çäklendirmeleri maşgalalaryň dargamagyny getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gorgul kanun çykarjylary hepde başyna hökümeti işden çetleden köpçülük protestleriniň ýa-da dören häkimiýet boşlugynyň arasynda dowam edýän siýasy krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin zerur bolan adam sanyny kvorumu ýygnap bilmedi. Geçen hepdeniň ahyryny geçirilen saýlawlarda feýetleriň satyn alynmagy we ýerliksizlik aýyplamalary bilen tutuşan tolgunçuk Hytaý bilen serhetleşýän hem de Russiýanyň harby bazasy ýerleşýän Merkezi Aziýa ýurduny aljyratdy. Müňlerçe protestçi köçelere çykdy, hökümet binalaryny ele geçirdi. Kanun çykarjy Ruskeldi Moombekow 8-nji oktýabrda Awat Ýewropa Awatlyk radiosyna parlamentiň adatdan daşary maslahatynyň wagtyny kesgitmek üçin, Täze ministrler kabinetiniň düzümini kesgitlejek wagtlaýyn Premier ministri saýlamak üçin, hem de Soronbay Jeenbekow anamsyzlyk bildirilmegine karar bermek üçin geçen gece bir Bişkek mehmanxanasyna bary ýogy 40 deputatyň ýygnanyny gurrun berdi. Kanun çykarjylaryň alyan kararynyň kanunlygyny gazanmak üçin parlament maslahatlaryna 120 deputatdan azyndan 61 deputat gatnaşmaly. Munyň bilen eşden gidýän parlament krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ikinji gezek ýygnanyşmagy finansiýar. Ve bu hem başa varmadı. Opozisiya toporları önümüzdeki aylarda gaytalanacak saylovları gözeçülük etmeli vaatlayın Premier Ministerin vedifesine dalaşkar hödürlödü. Abaşanın vise prezidenti Mike Pence ve onun bensleşi Kamala Harris 7. oktyabrda geçirilen çekişmede sipahiçiligi elden bermediler. Olar geçen hepte bulun prezidentlik çekişmelerine çekeleşik ähengine yol bermen, koronavirus pandemiyasyny, sağlygy saklaýşy, ykdysadyýaty we daşary siýasaty öz üçin alýan dürli temalary pessaýlyk bilen ara alyp maslahatlaşdylar. Çekişme Trump administrasiýasynyň pandemiýa beren gaýtawly baradaky sorag bilen başlady. Hemde bu tema ýygy-ýygdan dolanyp gelindi. Harris administrasiýanyň gaýtawlyny ýurdun taryhynyň islenlik prezident administrasiýasynyň gydan hasyly şowsuzlyk diýdi. Pence kesele garşy göreşmekde administrasiýanyň eden tagallalaryny gorap çykyş etdi. Ol Trumpyň Hytaýdan siýahaty çäklendirmek boýunça beren ýerki kararyna salgylandy we prezident Donald Trump ilkinji günden başlap Amerikanyň saglygyny birinji orunda goýdy diýdi. Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna pandemiýadan soňky ykdysady dikeldiş üçin saglyk we bilim harajatlaryny ýokurlandyrmak wajyp diýip bütün dünýä banky Ýewropa we Merkezi Aziýanyň ykdysady ýagdaýy boýunça 7-nji oktýabrda çap edilen täze hasabatyny aýtdy. Guramanyň hasabatyna görä 2020-nji ýylda Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna jem içerki önümiň ösüşi bugünden 4.4% pese gaçmagyna garaşlýar. Pandemiýanyň saglyk we bilim pudugyny ýetirýän öňüsi täsirini nazarda tutup hasabat ykdysady dikeldiş bilen bir hatarda regiony adam kapitalynyň ösdürilmegini hem üns merkezine alýar. Şeýle kyn döwürlerde Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary krizisiň häzirki ýagdaýynyň has aňyrsyny seretmeli we pandemiýadan soňky durnukly dikeldişe ýarlanmaly diýip bütün dünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa tebiti boýunça wese-prezidenti Anna Beard aýtdy. Bu maýy goýum klimatyny ösdürmegi, innowasiýany we sanly ösüşleri tutmagy hemde dolandyryşy güýçlendirmegi aňladýar. Hilli bilim we saglygy saklaýyş üçin möhüm we dowamly maýy goýum aýratyny ähmiýetlidir diýip ol bellädi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň lideri patriarh Kirill koronavirus ýokşan adam bilen ara atnaşykda bolandan soň karantine girdi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň web saýty 8-nji oktýabrda patriarh Kirilliň Moskwanyň golaýnaky Sergiyev Pasad şäherine ýerleşýän keramatly Sergiusyň 3 birlik lavra ibadatxanasynyň ýolbaşçylaryna iberen hatyny çap etdi. Ol hatda näme sebäpden özüniň radonejli keramatly Sergius güni münasibetli geçirilýän ibadata gatnaşyp bilmeýändigini düşündirýär. Çunur gynanç bilen men bu sapar sizin bilen ibadat etmek bagtyarlygyna şärik bolup bilmejekdigimi habar bermek isleýärin. Munun sebäbi meniň ýaňy ýakyna koronavirus diagnozy goýulan bir adam bilen ara gatnaşykda bolmagymdyr. Meniň şahsy karantinim üçin lukmançylyk talaplary sebäpli zerur wagt henir dolmady. Men sizin ählingizde ýokan şowpuny salmagy özüm üçin mümkin däl hasapladym diýip patriarhyň hat aýdýar. 8-nji oktýabr üçin Russiýada hasaplanan koronavirus hadiseleriniň sany 1.26 million adam. Olordan 22.056 adam